Sabahlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı baş çalış gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, bu proqramın daimi aparıcısı Xədicə İsmail artıq 11-ci gündə həbsdədir və bir müddət onu mən əvəzləyəcəm. Yer gəlmişkən, bugün demək, Amnesty International təşkilatı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailı vicdan məhbusu elan eləyib və onun azadlığa buraxılmasını istəyib, tələb eləyib. Bu haqda növbəti saatda, xəbər saatında daha təfsilatlı danışacaq həmkarlarım. Biz isə bu arada bir xatırlatmanı yenə eləyəcəyik. Efir @ azadlıq radiosu.az-a və yaxud da ki 057-744-10-17-yə Xədicə İsmailla bağlı fikirlərinizi, sözünüzü, suallarınızı yollaya bilərsiniz və bunlar mütləq Xədicə İsmaila çatdıracaq. Biz isə bugün nədən danışırıq? İşdən sonra proqramında Azərbaycana sanksiyalar tətbiq oluna bilərmi? Bu mümkündürmü? Nə qədər realdır? Həm söhbətin real hərəkatının üzvü politoloq Azər Qasımlı studiyadadır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Birazdan sonra telefon xəttində politoloq Zərdüşt Əlizadə olacaq. Onun fikirlərini alacaq və siz ünvanları xatırladım. Hara bununla bağlı yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıq radiosu.az 057-744-10-17 SMS xəttimizdir və 436-77-42 saylı telefon xətti də sizin ixtiyarınızdadır. Dekabrın 12-sində Vaşinqtonda demək müzakirələr aparılıb, demokratiya uğrunda təşkilatının keçirdiyi dinləmələr olub və orada ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri Richard Kozlariç təklif edib ki, Azərbaycana sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Eləcə də Freedom House təşkilatının sabiq rəhbəri David Kramer-dən bu təklif gəlib. Kozlariç fikrini onunla əsaslandırıb ki, jurnalist Xədicə İsmailın, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun həbsi İlham Əliyev hökumətinin avtoritarizmə doğru irəliləyişində son addımlardır və bildirib ki, Vaşinqton Əliyevə ciddi cavab vermək haqqında düşünməlidir. Deyib ki, ənənəvi metodlar artıq Azərbaycanda işləmir, vəziyyət gündən günə pisləşir. Və David Kramer də deyib ki, siyasi məhbusların sayı Azərbaycanda Rusiyadan və Belarusdan çoxdur. O zaman niyə bu ölkəyə biz sanksiyalar tətbiq etmirik? Bu çağırışlar rəsmi Vaşinqtonda necə qarşılanacaq? Bu haqda düşünəcəklərmi rəsmilər yer gəlmişkən bu günlərdə artıq Rusiyaya sanksiyalar gündəmdədir? Azərbaycan başlayaq sizinlə, buyurun.
Əvvəla onu deyim ki, bu tədbirdə iştirak edən, yəni Amerikada tədbirdə iştirak edən şəxslər istəyir keçmiş səfir Richard Kazlarich olsun, istəyir Freedom House'un keçmiş başçısı olsun və digər orada çıxış edən şəxslər, bunlar daima Amerika administrasiyası ilə, Amerikada siyasətçilərlə, demək, kongresmenlərlə daimi ünsiyyətdə olan şəxslərdir. Və mən hesab edirəm ki, artıq Amerikada Azərbaycan hökumətinin və yaxud Azərbaycanda formalaşan siyasi rejimin mahiyyəti ilə bağlı artıq oradakı düşüncələr aydındır. Yəni, hər kəs artıq anlayıb ki, Azərbaycanda heç də demokratiyaya daha bir addım atılmır. Çünki bundan əvvəl bildiyiniz kimi dəfələrlə Azərbaycanda seçkilər keçirilib və bir neçə dəfə olub ki, bu seçkilərə rəy verən beynəlxalq təşkilatlar istər ATƏT olsun, istər yəni fərqli-fərqli demək ölkələr olsun, o cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatları olsun. Azərbaycandakı, məsələn, seçkiləri demokratiyaya doğru atılmış daha bir addım kimi dəyərləndirirdilər, bu cür adlandırırdılar. Artıq yəni hər kəs anladı ki, Azərbaycan demokratiya doğru getmir. Azərbaycanın getdiyi yol tam əks istiqamətdir. Burada belə deyək də, mən bir politoloq kimi bunu deyim. Bilirsiniz, bildiyiniz kimi, yəni bir neçə sistem var da, siyasi rejim var. Məsələn, indi demokratiyanı deyirik, avtoritarizmi deyirik və hər zaman o totalitarizm haqqında məsələn, politoloqlar danışırlar ki, Azərbaycan ona doğru gedir. Və bu yanlış fikir deyir əslində. Niyə? Çünki demokratiya soldadırsa və sağda demək totalitar rejimdirsə, ortada avtoritarizmdir. Yəni, Azərbaycanda avtoritar rejim formalaşıb. Bu rejim ya inkişaf edərək demokratiya doğru gedəcəkdir, ya da ki, tam əksinə. Yəni, sağ tərəfə, demək, totalitarizm tərəfə gedəcəkdir. Və bu son, yəni, 10 il ərzində gördüyümüz kimi, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda tam əks proses baş verdi. Çoxlarının gözlədiyi kimi Azərbaycan Avropa institutlarına cəlb etmək istədilər Azərbaycanı, amma Avropa institutlarına Azərbaycan cəlb olunmadı. Əksinə, özü Avropa Şurasını dəyişmək istədi. Orada indi Kürü diplomatiyasından hər zaman danışırıq da. Oradakı müəyyən məmurları, müəyyən o deputatları ələ almaq yolunu tutdu. Və bu illər ərzində Azərbaycanda siyasi müxalifət fəaliyyəti məhdudlaşdı, media hücumlar oldu və son hücumlarda gördüyünüz kimi Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarını və o cümlədən də müstəqil jurnalistləri və yaxud da demək, araşdırma aparan, araşdırmacı jurnalistləri həbs etməyə başladılar.
Sizcə bu sanksiyaları artıq yaxınlaşdırır mı Azərbaycanın?
Bu sanksiyaları əlbəttə ki, yaxınlaşdırır. Sözsüz ki, yaxınlaşdırır. Amma bu demək deyir ki, Azərbaycana yaxın, nə bilim, 5 ay ərzində, 6 ay ərzində və yaxud 1 il ərzində Azərbaycana sanksiyalar elan olunacaq. Xeyr, sadəcə mən sözümü ona gətirirəm ki, bu cür tədbirləri keçirməklə Amerikada Kazlar üçün simasında və yaxud da digər o çıxış edən Kramerini deyək də, məsələn, onun simasında, onun dilinə, onun sözlərinlə Azərbaycana o cümlədən də bu mesajı çatdırmaq istəyirlər. Yəni, o proses artıq başladı. Yəni, bunu mən deyə bilərəm. İndi o proses nəyə doğru gətirəcək, onu da biraz çətindir onu proqnozlaşdırmaq. Çünki burada, belə deyək də, top Azərbaycan iqtidarı tərəfindədir. Azərbaycan iqtidarı geri çəkiləcəkmi? Bunu anlayacaqmı? Çünki bilirsiniz necədir? İndi sanksiya ola bilsin, kimlərsə sevinir ki, yəni müxalifətdə olan şəxslər ola bilərdi, deyəlim ki, Azərbaycanla qarşı bu sanksiyalar olacaq. Amma sözün açığı şəxsən mən sevinmirəm. Çünki mən hesab edirəm ki, bizim ölkə olaraq biz yəni bundan ziyan görəcəyik və mən çox istəyərdim ki, əgər bu sanksiyalar olsa, bu elə tip sanksiyalar olmalıdır ki, elə növ sanksiyalar olmalıdır ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan vətəndaşlarına, insanlarına bu toxunmasın yəni.
Təşəkkürlər Azər bəy, davam edəcək birazdan. Artıq telefon xəttində politoloq Zərdüş Əlizadədir. Zərdüş bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Zərdüş bəy, siz necə hesab edirsiniz? Sanksiyalar realdır mı? Mətbuatda açıqlamanızda demişsiniz ki, yaxın vaxtlarda siz sanksiyaları gözləmirsiniz. Siz argumentlərinizi eşidək, buyurun.
Mən sanksiyalar barədə əsla düşünmürəm, onları gerçək hesab etmirəm. Ehtimal yoxdur ki, Azərbaycan qarşı sanksiyalar tətbiq etsinlər. Çünki sanksiyalar o zaman tətbiq edilir ki, qərbin köklü maraqlarına zədə dəyir. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının demokratik hüquqları qərbin təməl maraqlarına daxil deyil. Bu, Azərbaycan xalqının öz maraqıdır, öz məsələsidir, öz məsuliyyətidir və xalqımız özü öz konstitusiyon hüquqlarını daxil etməyi öyrənməlidir. Əgər etməsə, Azərbaycan və Qərb və Amerika gəlib Azərbaycan dövlətinə qarşı heç bir sanksiya tətbiq etməyəcək. Belə bir şey olmayıb. Çünki insan hüquqları, konstitusiyon azadlıqlar bütün dünyada olduğu kimi Qərb dövlətləri içində yalnız siyasi alət olunur. Unutmayaq ki, dünyanın bir çox hədsiz avtoritar, Azərbaycan nisbətən qat-qat avtoritar, heç bir hətta zərə qədər də insan hüquqları olmayan ölkələri Amerikanın yaxın müttəfiqləridir, Bəhreyndir, Qatardır, Saudiyədir və s. belaxır. Unutmayaq ki, 20-ci əsrin əvvəlindən ta başlamış son 70-ci illərin sonuna 80-ci illərə qədər Latin Amerikasındakı bir çox mütəqi rejimlərdə, rejimlərin qurulmasında, hərbi çevrilişlərdə Amerikanın bir başı əli var idi. Və indi Amerika xüsusilə Carterin dövründə insan hüquqları, demokratiya bayrağını yüksəyə qaldırmışdı. Amma indi biz görürük ki, demokratiya şüarı altında aparılan xarici siyasət nəticəsində bir çox nisbətən abad ölkələr xarabalara dönür, bir çox tövbə ölkələr, parçalanır və s. Ona görə mən Azərbaycanın tamamilə o məsələdə razıyam ki, sanksiyaların tədbiqinə bəzi sadələ adamlar başı sevməyə aygın-aygın. Mənim yadıma düşür ki, necə 90-cı illərin əvvələrində Azərbaycan kəndləri gedində bəzi özün demokrat adlandıran şəxslər qucaqlaşıb sevinirlər ki, ay, bəniz bu yaxında yıxılacaq, yəni ayazın tərəf bu yaxında yıxılacaq. İndi də bu sanksiyaların rejimə qarşı tədbiqini ağıllarına gətirib belə düşünmək ki, onlara yaxşı olacaq. Xeyr, Azərbaycana, ölkəmizə, dövlətimizə yaxşı olmayacaq. Amma o bir tərəfdən, gəlin realist olaq da, heç bir sanksiya söhbətindən heç belə heç bir işarəti də yoxdur. Heç bir ciddi qurumlar bu barədə düşünmür də. Qərbi maraqlandırır onun iqtisadi və görüşəşi maraqları. Azərbaycandakı avtoritar totalizmə doğru deyən gedən bunu Azərbaycan ilə düzdür. Totalizmə doğru dreyf edən, sürüşən, sürünən Azərbaycan rejimi həmin qəlbin iqtisadi və görüşəşi maraqlarını tamamilə ödəyir. Onların arasında tam anlaşma var. Mən əminəm ki, Prezident İlham Əliyev bir dəfə düzgün sözdür. Yəni, mənim yadımdan gələn dövrdə. Bir dəfə düzgün sözdür ki, mənlə görüşən heç bir qərb siyasi dövlət başçısı dilini Azərbaycanda demokrasi və insan haqları sözünü gətirir. Hələ gəlir, neft istəyir, qaz istəyir, hansı imtiyaz istəyir. Mən də onları başlaşıram. Həm Məliyi başlaşıram, həm də olanları vəzirlik başqa yüksək diplomatlar hamısını alıram. Hələ öz dövlətini və xalqını düşünür və onlar üçün qazanmaq istəyir. Azərbaycan xalqını öz hüquqları başsa özü düşünməlidir. Düşünmürsə yenə bu bizim günahımız.
Səlis bəy, yeri gəlmişkən, bu günlərdə dekabr ayında Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin bir məqaləsi çıxdı və orada ABŞ-la bağlı öz tənqidi fikirlərini səsləndi. Səsləndirdi, hətta rəngli inqilabları maliyyələşdirdiyini bildirdi. Kuzlar isə hesab edir ki, Ramiz Mehdiyevin bu məqaləsi ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində bir dönüş nöqtəsidir və demək ki, bundan Azərbaycan siyasi sabitliyə başlıca təhlükə kimi qiymətləndirib Azərbaycanı və hesab edir ki, Azərbaycan hökumətinin qərbə münasibətinin arxasında hansı düşüncələrin dayandığını faş edib Ramiz Mehdiyev. Bax, bəziləri fikirləşir ki, elə bu məqalədən sonra ABŞ-da bu sanksiyalar haqqında ciddi şəkildə düşünməsələr də, amma hal münasibətlərdə müəyyən belə deyək ki, sınma yarana bilər. Siz necə fikirləşirsiniz?
Demək, Cənab Kazariş, ABŞ-ın Azərbaycanda olmuş səfirlər arasında mənim ən çox sevdiyim səfirdir. Həqiqətən, Cənab Kazariş burada işləyəndə Cəniz Dildən, Sid Görəkdən, demokratiyanın insan haqlarını müdafiə edirdi, çalışırdı ki, Azərbaycanda konstitusiya hüquqlarına, azadlıqlarına hörmət edilsin və s. və müstəsna müstət insandır. Allah onun canını sağ eləsin. Amma mən Cənab Kazlar üçün Ramiz Mehdiyevin məqaləsinə verdiyi önəmi bölüşdürmürəm. Yəni, Cənab Mehdiyev hansı dövrün adamıdır? Yəni, mən əgər ömrümün təxminən 45 ilini Sovetlər Birliyində keçirmişəmsə və özümə təbiətən təbii ki, Sovet adamı hesab edirəm. Ramiz müəllim məndən də çox Sovet dövründə yaşayır. Bir də mən sıravi insan olmuşam. O gəlib Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin ideoloji üzrə katibi olub. Yəni, çox yüksək vəsidə olub. Onun təfəkküründə təbii ki, Sovet qəlibləri daha dərindən köç alır və Sovet dövründə belə lətif vardır da. Amerika bizə nəyəsə bir irad tutarı deyirik, Avvaş Nevrov linki. Sizə isə gəncləri linç məhkəməsi ilə öldürüldü. İndi də başqa söz tapa bilmir. Ramiz müəllim demir ki, məsələn, Azərbaycan konstitusiyası hər an, hər saniyə tapdanır, insan hüquqları pozulur, korrupsiya çuğlanır, Azərbaycan sənayesi məhv edilib, təhsili zayi vəziyyətindədir, elmi ölü vəziyyətdədir, səhiyyəsi bərbat və s. Bunları demək vəziyyə deyir ki, Amerikada demək ki, zənciləri əzirlər, Ferqusonda öldürürlər, yoxda boğurlar və s. Başqa bu başqa söz deyə bilməz. Amma yenəcəm ki, kozlar üçün Ramiz Mehdiyevin məqaləsini verir, önəmi mən böyle düşünmürəm. Çünki çətin ki, Dövlət Departamentində kimsə Ramiz Mehdiyevin məqaləsini oxusun və çətin ki, onun yəni siyasi vəzinə görə Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə hansı bir ziyan vura biləcək təsirə malik olsun.
Amma Zərdüş bəy,
Amerika çox gözəl anlayır
ki, Avuç Səfirliyi bu yazıya, bu məqaləyə reaksiya verdi.
APS səfirliyi başqa şeydir, dövlət departamenti başqa şeydir, APS dövləti, prezidenti tamam başqa şeydir. APS səfarəti vəzifəsi Azərbaycanda gedən siyasi prosesləri, hadisələri izləmək, bu barədə öz xarici sənazə dövlət departamenti məlumat vermək. Dövlət departamentinin vəzifəsi, orada Azərbaycan məşğul olan bir şöbə var, şöbə yox, hansı bir məmur var da. Bu barədə yuxarı müdürə məruz eləmək. Yuxarı müdür, ondan yuxarı müdürə. Axırda gəlir cənab Kerry-ə çatır. Cənab Kerry indi nə ilə məşğuldur? Siz mənə deyindi. Ukrayna ilə, Daesh ilə, yəni İslam dövləti ilə, İranın nüvə proqramı ilə, Avropa ilə münasibətləri tənzimləməklə və s. Rusiya ilə və s. Bu işlə nə məşğuldur? Azərbaycan haradadır? Onun diqqət mərkəzindən tamamilə uzaqda bir yerdə. Və düşünmürəm ki, Kerry gedib Ukrayna, Rusiya, İran və İslam dövləti məsələsini cənab prezidentə Obama'ya məruz eləndə buradan da əlavə eləsin ki, Azərbaycan öz bilirsiniz də dövlət administrasiyasının prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev məqalə yazıb Amerikan İqtisadi İnstitutunda zəncirləri incidirlər. Şeydə özü zəncidi Obama o da gözü heyrətlənib gözüm bəldi ona baxır deyir necə yarım məni incidirlər Ramiz Mehdiyevin qayğısına qayğınıza qalır və deyir ki Amerikada zəncirləri incidirlər yəni belə bir şey gülməli bir şey mən ağlıma gəlmir təbii ki Ramiz Mehdiyevin məqaləsi başında dövlət departamentində qısaca bir məlumat verildi və bu məlumat dünyadan axşam dövlət departamentində axşam milyonlarla xəbərin arasında itib batır.
Aydındır. Zərdüş bəy, təşəkkür edirəm, amma xəttə qalın. Lütfən sizinlə söhbət davam etdirəcəyik. Azərbaycan, siz necə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, hər ölkənin öz maraqları var sözsüz. Yəni, bu fikirlə tamamilə razıyam. Və aydın məsələdir ki, Amerikanda öz milli və dövlət maraqları var və ilk növbədə də bu maraqları düşünür sözsüz. Amma bir məsələni də qeyd edim ki, Amerikada kimlərin hakimiyyətdə olmasından da xarici siyasətin o xarici siyasət o cümlədən də ondan asılıdır. Yəni respublikaçılar olanda xarici siyasət biraz daha aqressiv olur, təhlükəsiz məsələləri daha çox düşünürlər, Amerikanın o milli maraqlarını daha çox önə çəkirlər, amma demokratlar hakimiyyətdə olanda bu biraz belə deyək də başqa cür, belə daha soft power siyasətini həyata keçirirlər. Bax bunu da qeyd etmək məcburiyyətindəyəm. Bir məsələni də mən deyim ki, vaxtı ilə harca bir 5 il ya 6 il bundan əvvəl tam yadımda deyir, ola bilsin bir 4 il bundan əvvəl, Condoleezza Rice'ın keçmiş dövlət katibi idi. Onun bir demək bir çıxışı vardı. Orada çox maraqlı fikirlər səsləndirdi və onun o ən əsas fikri ondan ibarət idi ki, vaxtı ilə Amerikanın xarici siyasəti ondan ibarət idi ki, dünyanın fərqli-fərqli bölgələrində təhlükəsizlik məsələlərinə, stabilliyə daha çox demək fikir ayırdı və daha çox təhlükəsizliyi düşünürdü, nəinki demokratiyanı. Məsələn, deyəlim ki, Misirdə Misir bildiyiniz kimi Amerikan müttəfiqlərindən birisiydi. Və Misirdə də aydın məsələdir ki, yəni Hosni Mübarəkin dövründə heç bir demokratiya yox idi. Halbuki bugün də yoxdur, amma yenə də. Və Misirdə o hadisələr baş verəndə sonra o domino effektinə, yəni Tunisdən, Misirdən və digər ölkələrə bu sıçradı domino effekti ilə bu bu bölgə ümumiyyətlə belə deyə də bir geri stabil bir bölgəyə çevrildi. Bax, Amerika orada daha çox təhlükəsizlik məsələlərini düşünürdü də. Yəni, Kandaliza Raisin sözü ilə mən deyirəm. Və sonucda nə təhlükəsizlik oldu, nə də ki, demokratiya. Yəni, mən hesab eləm ki, Amerikanın həm istər akademik çevrələrində politoloji, beynəlxalq münasibətləri araşdıran və s. Yəni, bu tipli akademik çevrələrdə. O cümlədən də o policy maker deyir, yəni əsas qərar verən çevrəsi Amerikanın. Mənə gəlir ki, artıq tamamilə başqa bir strategiya yürütməyə başlayacaqlar. Bunu da qeyd etmək lazımdır. Bir də bilirsiniz, biri var ki, hansısa belə deyək də bir Ərəb yarımadasında olan hansısa bir ölkə, neftlə zəngin olan bir ölkə və Amerikanın aydın məsələdir ki, ona siyasəti aydın, orada yəni heç bir zaman demokratiya olmayıbdır, orada demokratik mədəniyyət heç bir zaman olmayıbdır. Halbuki Azərbaycanda mədəniyyət tamamilə başqa cür formalaşıb və bizim 1918-ci, 20-ci illərdə demək, demokratik parlamentar respublikamız olubdur. Yəni bu tarix olubdur. SSR-nin tərkibində olanda da Azərbaycanda müəyyən o müsbət dəyişikliklər olubdur. İndi söhbət demokratik dəyişikliklərdən getmir, amma ən azı Azərbaycan o Avropa, lap elə deyəlim ki, Rus mədəniyyətinə, yəni ilk növbədə Avropa mədəniyyətinə daha yaxın olubdur. Və Azərbaycan coğrafi nöqtəyi nəzərdən də Ərəb yarımadası deyir, yəni Azərbaycan Misir deyir, Azərbaycan Suriya deyir, Azərbaycan heç yeri gəlmiş ki, İran da deyil. Və Azərbaycana bugün Avropa Birliyi assosiativ sazişi imzalamağı təklif edir. Və bildiyiniz kimi Azərbaycan həm NATO ilə, həm Avropa Şurasının üzvüdür. NATO ilə müəllim proqramlarda iştirak edir. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, Azərbaycan tamamilə başqa bir ölkədir, tamamilə başqa bir mədəniyyətdir. Və bunu da mələ gəlir ki, ABŞ-da çox gözəl anlayırlar. Məsələn, digər tərəfin götürəndə yenə o maraqlar tərəfinə qayıdıram. Axı Amerikanın Azərbaycanda hansı belə deyək də
global
neft, global deyəndə yəni neft, qaz, hansısa bu tipli maraqları var. Məsələn, bilirik ki, Amerikanın vaxtı ilə Səudi Ərəbistanla o münasibətləri olanda, yəni bu rejimi dəstəkləyəndə, onun konkret maraqları var idi və maraqlar da ki, neftlə bağlı olan maraq idi. Amma bugün dünya dəyişib və bugün artıq ABŞ dünyada deməli, bir nömrəli neft alıcısından artıq yəni dünyaya neft satan bir ölkə kimi artıq yəni bugün ABŞ-ı görə bilirik biz. Yəni, ABŞ özü dəyişibdir. Ona görə mən hesab eləyəm ki, tənki Azərbaycanda. Bundan sonra ABŞ hətta dünyanın fərqli-fərqli bölgələrində, elə o cümlədən də elə Latin Amerikasında, Afrikasında və digər bölgələrdə siyasətini dəyişəcək. Və bu dəyişim də mənə elə gəlir ki, daha çox demokratik rejimlərin formalaşması yönündə olacaq.
Geri gəlmişkən, siz deyirsiniz ki, yaxın vaxtlarda sanksiyalar gözlənilmir, amma Rusiyaya, Azərbaycanın qonşusu Rusiyaya sanksiyalar artıq müzakirə olunur və yetərincə sərt sanksiyaların tətbiqi gözlənilir, proqnozlaşdırılır. Bu, Azərbaycana təsir eləyə bilərmi? Azərbaycan siyasətində hansısa yumuşalmalara gətirə bilərmi daxili siyasətdə?
Yəni, bilirsiniz, Rusiyaya qarşı artıq sanksiyalar var. Zatən Rusiyada bugün iqtisadiyyatında baş verən hadisələr, yəni Rus rublunun dəyərdən düşməsi, artıq yəni gələn ilin iqtisadi artımı sıfırın üzərində göstərilməsi, 150 milyarda yaxın deməli, xarici kapitalın Rusiyadan çıxması və yəni bu tipli hadisələr artıq yəni bu sanksiyaların nəticəsidir ki, yəni bunlar baş veribdir. İndi ola bilsin ki, başqa növ sanksiyalar da olsun, o məsələ də müzakirə olunur. Bildiyim qədərilə bu yaxında elə ABŞ-da kongresə təkliflər gəldi, amma Obamanın da bu yeni sanksiyalarla bağlı bir çıxışı var idi ki, düzdür biz Rusiya qarşı sanksiyalar elan edirik, amma bu sanksiyalar hələ ki Rusiyanı durdurma, yəni Putinin siyasətini belə deyə də geri addım atmağa o qədər də sövq etməyibdir hələ ki. Ona görə bu sanksiyalar məsələsində, bundan sonraki sanksiyalar məsələsində biraz daha dərin düşünməli. Bu Obamanın fikirləridir. Amma yeni sanksiyalar ola bilər. Sözsüz və aydın məsələdir ki, onu gəlim, aydın məsələdir ki, bunun Azərbaycana ciddi təsiri olacaq. Təsir də ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti bugünə qədər o balanslaşdırma adını qoyduğumuz o siyasəti həyata keçirirdi və bundan sonra bu siyasəti həyata keçirmək olduqca çətin olacaq. Çünki Rusiyanın, məsələn, Zərduş bəydi ki, Amerikan divənli dövlət katibi Kerry daha çox Suriya məsələsi ilə, daha çox Ukrayna məsələsi ilə və digər məsələlərə başı qarışıbdır, onlarla məşğuldur. Amma Rusiyanın da o cümlədən başı daha çox Ukrayna məsələsinə və hətta mən deyərdim ki, Ukraynadan daha çox bugün Rusiyada baş verən o iqtisadi durğunluq, iqtisadi problemlər buna qarışacaq. Və Rusiya iqtisadiyyatı gələn il daha da yəni, tənəzzülə uğrayacaq. Yəni, artıq bu, demək, bu trendi biz görürük. Çünki, məsələn, rubl devalvasiya uğrayır, dəyərdən düşür, amma gələn il haradasa yanvar-fevral aylarında, səhv etmirəmsə, 260 milyarda yaxın Rus şirkətləri kredit ödəməlidirlər. Yəni, söhbət dolar üzərində olan kreditlərdən gedir. Və bu o deməkdir ki, Rusiyada rublün devalvasiyası bundan sonra da davam edəcək. Və elə bir nöqtəyə gələ bilər ki, Rus iqtisadiyyatı və bu devalvasiya artıq geriyə o ruslar deyirlər toçka nivazvrata. Məsələn, bugün onların mərkəzi bankı bunun üzərində işləyir ki, o panikanın qarşısını ala bilsinlər. Yəni, sözüm ondadır ki, Rusiyanın özünün başı öz iqtisadi problemlərinə qarışacaq. Və burada da Azərbaycana qarşı təzyiqlər artacaq Azərbaycan iqtidarına qarşı. Ki Azərbaycan indi qərarını versin, yəni daxildə bir az o represiyaları saxlasın. Ola bilsin ki, müəyyən siyasi açılımlarla bağlı müəyyən qərarlar versin. Bax, bu ola bilər. Bir məsələ də mən qeyd edim, çox önəmlidir. Çox qısa da qeyd edəcəm. Bilirsin, o Zərdüş bəyin müəyyən o fikirlərinə bir cavab olaraq da bunu deyirəm, bir tarix olaraq. Məsələn, mən Azərbaycan indiki vəziyyətini bilirsiniz nəyə oxşadıram. Bunu bir dəfə burada studiyada demişdim. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bildiyiniz kimi dünya iki yerə parçalanmışdı da, ayrılmışdı. Bir tərəfdə yəni Sovetlər idi, o bir tərəfdə Amerika və Avropa, yəni Qərb. Və Türkiyədə 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra SSRİ tərəfindən ciddi təzyiqlər var idi ki, Mudros sazişini dəyişsinlər, Bosforda, daha doğrusu Boğazlarda SSRİ-nin orada hərbi bazalar olsun və s. bu cür tələblər var idi. Halbuki vaxt indi Azərbaycandan da o tələblər ara sıra Rusiya tərəfindən səslənir və o zaman İsmət İnönü bir qərar ki, onlar o rusların bu təzyiqlərini, yəni bu təkliflərini qəbul etmirlər. Aha. Və siyasi açılıma gedirlər. Çünki Qərb tərəfi ondan siyasi açılım istədi. Dedi ki, sən əgər NATO üzvü olmaq istəyirsənsə irəlidə, düzdür, NATO yəni 49-da yarandı və Türkiyə 52-ci ildə NATO üzvü oldu. Amma hər halda o planlar var idi, yəni 46-cı ildən sonra. Və sən demokratik açılımlar etməlisən, siyasəti, iqtisadiyyatı yəni liberallaşdırmalısan və Türkiyə bu qərarı verdi və Türkiyədə ilk demək çoxpartiyalı seçkilər oldu və 1950-ci ildə ikinci çoxpartiyalı seçkilərdə CHP hakimiyyətdən getməli oldu hətta. Və Türkiyənin bugünkü demokratiyasına biz məhz İsmət İnönünün o vaxtki o qərbin onu deməli təzyiqi nəticəsində verdiyi qərara borclu olmalıyıq müəyyən mənada. Yəni,
Zərdüş bəy də eşidək, mən istəyərdim ki, Zərdüş bəy xəttədir, yəqin ki, Zərdüş bəy
eşidək.
Aha. Mən Azərə verdiyim sualı, Azər Qasımlıya verdiyim sualı sizə də vermək istəyirəm ki, Rusiyaya sanksiyalar, Rusiyada baş verənlər Azərbaycanın daxili siyasətinə hansısa formada təsir eləyə bilərmi? Yumşalmalar gözlənilə bilərmi növbəti ildə?
Mən sizin cavabınıza sualınıza cavabı mən Azər bəyə bir replika ilə başlamaq istəyirəm. Azər bəy, İsmət İnönü hara bizim mindiki rəhbərdir.
Buna razıyam.
Əgər Türkiyə qarşına hansı bir dövlət kimi təhlükə durmuşdursa, işlə dönənib hansısa məcburən hansısa bir açılma getdisə, biz də Azərbaycanın yarısı getsə belə bizim hakimiyyət bir addım belə demokratiya doğru getmiş. Biz kişi buna əmin olun. İndi keçirəm sizin sualınıza. Demək ki, Rusiyada bizim vacib tərəf müqabilimizdir. Bizdən yuxarıdakı nəhəng bir qonşumuzdur. Bizdən 200 illik bir müstərək tarixi var. Biz çoxumuz indi orta və yaşlı nəsil Rus dilində ana dili kimi danışırlar. Bizim standartlarımız Sovet və Rus standartları və s. və axır. Və azı da bir 2 milyondan yuxarı Azərbaycanlı Rus ərazisində yaşayır və bizim hər cəhətdən bağlılığımız güclü. Biz Rus ərazisini özümüz üçün vacib bir şərik saymalıyıq və onunla ciddi münasibətlər qurmalıyıq. Amma təbii ki, bu qonşunun daxilində baş verən hadisələr, o cümlədən rublun məzərəsinin düşməsi, ən azı, məsələn, bizim oradakı Azərbaycanların iqtisadi durmağı təsir edir, özü mənfi təsir edir. İkincisi, gələn il gözlənilən resesiya. Deyilənə görə 1%-dən 4%-ə qədər resesiya oluyor. Bu çox böyük rəqəmdir iqtisadiyyat üçün. Demək, Rusiyanın həqiqətən də Azərbaycan baş qarışacaq öz dərdinə, öz işlərinə və amma onun düşündüyü kimi qərb bundan istifadə edib Azərbaycana demir ki, filan-filan demək istəyir, demokratik islahatları edin. Qərb bundan istifadə edib deyəcək ki, bəzirlik Türkmenistandan qazı Azərbaycana, Azərbaycanın Avropaya çəkir. O bunu deyəcək ki, ona xeyri olan şeylərdir, o baş verir. Və Rusiya, əgər unutmayın ki, yaralansa, zəifləsə, o ola bir şey ki, xarici siyasəti daha da qudurlaşır, daha da sərtləşdir. Bu bir-birinə bağlı şeydir. Zəif dövlətlər bəzən zəifləyən dövlətlər bəzən çox özəndən zəif dövlətlər incitməyə daha çox meyilli olur.
Rusiyanın sərtləşməsi regionda proseslərə necə təsir edə bilər Zərdüş bəy?
Azı o Avrasiya İttifaqı xülyası yavaş-yavaş geridə qalır. Yəni öz aktuallığını itirir. Qazaxstanda Belarusiyada görürlər ki, Rusiya əvvəlki kimi cazibədar şərikdir. Başqa Lukashenko bu barədə açıq deyir. Deyir ki, Rusiya kökür, biz özümüzdə təzə bazarlar axtarmır, bu bazarlar Rusiyadan başqa yerdədir. Yəni, Avropadır, Latin Amerikasıdır, Afrikadır və ya başqa yerlərdir. Eyni zamanda Nursultan Nazarbayev deyir ki, hansısa yeni bir görüşəsi İranın başlanğıcıdır, biz buna hazır olmalıyıq və ciddi saatlara bağlıdır. Nursultan Abişevic həmişə müdrikliyi ilə fərqlənirdi və tamamilə deyirdi. Hər bir dövlət yeni şəraitdə hansı bir çağırışlara hazır olmalıdır. Azərbaycan burada yib cənnətdən çıxıb, hamısı neft pullarının hesabına yaşayır, tüfeyli bir millət və dövlətik. Bizim qarşılığına gözləyir, bütün millət səbirsizlik gözləyir ki, Panavropa alınları açılsın və biz də tamaşa edək ki, nə cür şeylər qaçır, hoplanır, üzür və tullanır. Və budur, biz Azərbaycan budur, olanımız budur. Məmurlarımız gecə gündüz büdcə pullarının mənimsənməsi barədə düşür, yeni cizgilər, yeni sistemlər çəkir və təbii ki, məmurlar hamısı aparat oyunları aparır, kimsə yuxarı can atır, kimsə böyük tullanmaz ki, Azərbaycan budur. Biz müasir zamanı ilə əsval uzlaşmırıq, ayaqlaşmırıq. Biz hansı bir virtual neft dollarları aləmində yaşayırıq.
Zərif bəy, təşəkkür edirəm sizə və yer gəmişkən demək ki, Kozlar üçün və David Kramerin bu çağırışına Azərbaycanda rəsmi şəkildə cavab verilməyib, baxmayaraq ki, bu ötən həftənin sonunda baş vermişdi, bu çağırışlar səsləndirilmişdi. Amma bu demək ki, bununla bağlı bir qədər əvvəl oktyabr ayında Siyavuş Noruzov, Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilən millətvəkili demişdi ki, bu sanksiyalar da mümkün deyil. Təbii ki, Azərbaycana təzyiq göstərmək niyyəti var ABŞ-un, amma Azərbaycanın imzaladığı neft müqavilələrinin 20-liyidir, TAP, Cənub Dəhlizi layihəsi Avropa İttifaqının iradəsindən kənar məsələdir. Bunu yeni komissar özdə qeyd elədi. Amma bununla yanaşı Avropa İttifaqının Azərbaycanda çoxlu birgə layihələrinin olduğunu da vurguladı. Yəni o təzyiqlər bütün məsələlərin məntiqi nəticəsidir. Daha sonra deyib ki, o ki qaldı Kozlar içəyə, bu kimdir, mənim başım çıxmır, bu adam adi bir institut müəllimidir. O vaxtı ilə Azərbaycanda biznesə məşğul olmaq istəyirdi, ancaq imkan verilmədi. İstəyirdi ki, güzəşli şəkildə Azərbaycanın enerji sektorundan nəsə əldə eləsin. Bu Siyavuş Noruzun dedikləridir. ki, amma bu çağrışlar olandan sonra münasibət göstərilməyib. Yer gəlmişin, dinləyicilərimiz də bizə yazırlar. Demək, Qədim Vəliyev yazır ki, İsveçrə artıq bugün Rusiyaya qarşı qoyulan sanksiyalara qoşulub, sanksiyalar 13 nəfər və 5 təşkilata qarşı yönəlib. Yeganə Hacıyeva yazır ki, fevral tətilindən sonra Konqresdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti və sanksiyalar müzakirə eləyəcək. Bilmirəm, bu məlumatı hardan alıb Yeganə xanım. Başqa bir dinləyicimiz yazır bizə, sanksiyalar olmayacaq, sanksiyaları böyük dövlətlərə tətbiq edirlər. Azərbaycanın sanksiyaya dözəsi iqtisadi canı yoxdur. Fərdlərə qarşı tətbiq edilə bilən sanksiyalar gəldikdə isə ondansa iqtidarı dəyişərlər, nəinki iynə ilə qəbir qazmaq. Bir də çətin ki, Qərb bunların yerinə xarici siyasətdə özünü oyuncaq yerinə qoya bilən siyasi qrup tapsın. Demək ki, başqa Əli Qarayev yazır, xoş gördük, əvvəli sanksiyalar Azərbaycana qarşı, yox hakimiyyətə qarşı da ikinci Əliyevlə rejimindən böyük sanksiyalar mı mümkündür? Ən böyük sanksiya elə rejimdir, yazır, dinləyici öz fikrini səsləndirir. Elnur Məlikov yazır, Azərbaycana qarşı Qərb iki səbəbdən sanksiya tətbiq eləməyəcək. Bir, Qərbin sanksiya gündəmində hələ ki Putin hakimiyyəti var ki, Putindən fərqli olaraq prezident Əliyevin Qərbdə, xüsusilə də ABŞ-ın həll edici dairəsində çox güclü dəstəyi var. O ki, qaldı Qərbdən gələn tənqidi səslərə və ya narahatlıq bəyanatına bu tip fikirlər ölkəmizin rəiyyəti üçün hesablanır, yazır dinləyici. Demək, bu qəbildən gəlir və onları, demək, SMS-lər gəlməkdədir. 057-744-10-17-yə və yaxud da ki, efir əsişarəsi azadlıq radiosu.az-a da göndərə bilərsiniz fikirlərinizi. Mən onları növbətdə dəqiqələrdə nəzərdən keçirib səsləndirməyə çalışacağım. Hələ isə qısa bir ara verək, bir neçə saniyəlik efirdən ayrılaq, amma siz bizdən ayrılmayın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. İşdən sonra da belə bir suala cavab axtarıq ki, Azərbaycana sanksiyalar tətbiq oluna bilərmi? Həm söhbətlərimiz politoloq Zərdüşt Əlizadə telefon xəttində, digər politoloq Azər Qasımov studiyamızdadır. Və sizin də suallarınız, bu haqda deyəcəkləriniz varsa yazın 057-744-10-17-yə 436-77-42 sayılı telefonunuzu zəng edib fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə azada yazmaq fikirlər mümkündür. Və nə nəticəyə gəlir Azər bəy?
Mən əslində o yenə Zərdüşt bəyin o NNO ilə bağlı replikasına qayıtmaq istəyirəm. Elə çıxacağım o replikada. Mən heç də İnönünü İlham Əliyevlə və yaxud Azərbaycan iqtidarının digər məmurları ilə siyasətçiləri ilə heç də müqayisə etmirəm. Aydın məsələdir ki, həm İnönünün vizyonu daha çox idi. İnönü hətta bizim iqtidarda olan siyasətçilərdən daha çox siyasətçi idi yeri gəlmişkən. İndi başqa digər məsələlərə də girmirəm. Ki, İnönü Türkiyədə bir çox o qırmızı xətlər var ki, onları keçməmişdi, amma bu iqtidar o qırmızı xətləri keçibdir və s. Bunlar hamı söz yerində. Mən sadəcə Türkiyə hökumətinin, o vaxtki Türkiyə hakimiyyətinin düşdüyü durumu mən bizim hakimiyyətinin düşdüyü durumla müqayisə edirəm. Və bugün də Amerika nə Azərbaycanın nefti lazımdır, nə də ki Azərbaycanın qazı. Çünki bildiyiniz kimi, yəni Amerikada Slans inqilabı baş veribdir və bunun nəticəsi olaraq Amerika daha əvvəl də mən dedim, dünyada bir nömrəli neft alan ölkədən artıq deməli neft ixrac edən ölkəyə çevrilibdir. Və o cümlədən də bu faktın özü, digər faktlar da var, yəni digər səbəblər də var sözsüz, amma o cümlədən də elə bu səbəbdən dünya bazarında neftin qiyməti düşməkdədir bugün. Və sabah bunun qazın qiymətlərinə də ciddi şəkildə təsirini göstərəcək. Və bildiyiniz kimi alternativ enerji layihələri də artıq dünyada texnologiyalarda inkişaf etməkdədir. Baxın, 2011-ci ildə əsasən ABŞ-da bu Slans inqilabının ən pik nöqtəsini məs 2011-ci ili göstərirlər. Üzərindən yalnız 3 il keçibdir. 3 il keçibdir. Harca 4-5 il bundan əvvəl Slans qazının 1000 kubometrinin qiyməti 130 hətta 150 dollarlar üzərində idi. Pensilvaniyada onu deməli çıxardı və ekoloji problemlər də hətta var idi. Amma bugün texnologiyalar elə inkişaf etdi ki, heç bir ekoloji problemi yoxdur. Qiyməti də artıq 50-lərə, 40-lara düşübdür. 3 dəfə qiymət, yəni enimdir və texnologiyalar inkişaf etməklə qiymətlər daha da enəcək. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, bir daha qeyd etmək istəyirəm, altını çizərək. Amerika Azərbaycandan nə qaz lazımdır, nə də ki neft lazımdır. Və bu nöqtəyə nəzərdən də aydın məsələdir ki, artıq Amerikanın siyasəti dəyişir.
Bu hansı yönə dəyişəcək? Bir qədər əvvəl
dedim,
demişdiniz.
Bəli, dediyim o nöqtəyə nəzərdən ki, yəni daha əvvəl də onu dedim, artıq demokratik məsələlər, demokratik açılımlar daha önəm qazanacaq. Nəinki, məsələn, təhlükəsizlik məsələ, necə ki, vaxtı ilə onu deməli keçmiş baş katibi demişdi Amerikanın ki, biz həm təhlükəsizlik düşünürdü, həm demokratiyanı, amma sonucda nə demokratiya oldu, nə təhlükəsizlik oldu. Yəni.
Gəlin görək, Zərəc bəy, sizin fikirlərinizi bölüşürmək. Zərəc bəy,
mən əvvəla Kandaliza Rayşan bir sözdən belə inanmıram. Nəfəsi gedir, gəlir, yalan və yanılır. Kandaliza Rayşan dövrdəki Amerikan siyasətini yadımıza salar. İraqı nə günə saldılar? Dünyanın da bərbad günə saldılar. Amerika demək siyasəti George Bush oğlun vaxtında dünyanı çox pis günə saldı. Elə Amerikanın özündə pis günə saldı. O da ki, Kandaliza Rayis mənim üçün, əgər piano çalsaydı, çox diqqətli, məmnuniyyətli qulaqsaydı, amma siyasətdə mənim üçün demək var ki, yox dərəcəsi.
Yox, bu onun etirafıdır.
Gələk indi
biz, səhvlərin etirafıdır əslində.
Gələk şiş məsələsinə də, şiş qazı məsələsinə. Azər bəyəm bu sahədə dediyi bir sözü belə tanışdı, razı deyiləm. Çünki mən də bu hesabatları izləyirəm, məqələri izləyirəm. Amerika siz haqlısınız ki, Azər bəy indi dünyanın bir növbəli neft demək hasil edən ölkəsidir, amma ixracatçı deyil. Amerika yenə çox böyük həcmdə neft idxal edir.
İxrac etməyə hazırlaşır. İxrac etməyə hazırlaşır artıq.
Hazırlaşır başqa şey.
Yox, qanun layihəsi
də gəlir. Hazırlaşıram aya uçmağa. Mən elə bir oturmuşam evimdə və telefonla danışam
azadlığa. O daha şeydir də, yəni
hasil edir. Bəli, neft demək ki, ehtiyatlarını artırır, amma hələlik neftin ixracından söhbət gedə bilmir, gedə bilməz. Qaz da ixrac etmir, qazı da ixrac etmir. Bəli, qazın demək ki, ixracı üçün Avropada müəyyən bir mayiləşdirilmiş qazı qəbul edən demək terminallar tikilib, onlar
xətt kəsildi, biz yenidən Zərdüştərzadə ilə
indi Zərdüşt bəy əlaqə saxlayarsınız. Amerika artıq bu il bildiyiniz kimi, yəni 1975-ci ildə Amerikada xam neftin deməli ixracına qadağa qoyulmuşdu, yəni qanunla qadağa qoyulmuşdu və artıq deməli keçən həftə yeni qanun layihəsi gəldi Amerika Konqresinə ki, bu 1975-ci ildə demək bu qadağanı götürsünlər və bir faktı da sizə deyim ki, bu il ilk deməli tankerlərdən deməli Amerikadan ilk neft, xam neftdən söhbət gedir. Deməli Cənubi Koreyaya satıldı. Bu böyük bir belə deyə də miqdarda bir neft deyildi, xam neft deyildi, amma hər halda belə bir fakt artıq var və söhbət ondan gedir ki, Amerika ciddi şəkildə hazırlaşır ki, nefti ixrac etsin. Söhbət bundan gedir. Mən demirəm bugün, yəni artıq başlayıblar.
Bir daha gedim.
Planlar, amma bu yaxın gələcəyin planı. Yəni bir ilin planı deyə bu. Bəlkə də bir ildən də daha əvvəl oldu. Eyni məsələdə demək şiş qazı ilə bağlıdır və Amerikada bildiyiniz kimi şiş qazını çıxardan bir çox kiçik, orta və böyük şirkətlər var və bir çoxlarında lisenziyası yoxdur. Yəni artıq bu lisenziyalaşdırma ilə bağlı da deməli kongresə müraciətlər olub, o cümlədən də Amerika administrasiyasına müraciət olunub ki, deməli artıq lisenziyalar versinlər ki, Amerika şirkətləri dünya bazarına şiş qazını çıxarda bilsinlər.
Aydın.
Yəni bu yaxın plandır, söhbət ondan gedir.
Aha. Zərif bəy telefon xəttindədir, onun sözü yarımçıq qaldı, işi də yox. Buyurun Zərif bəy.
Yəni ümumiyyətlə sanksiyalar haqqında onu demək istəyirəm ki, mən sanksiyaların xarici siyasət aləti kimi səmərəsinə əminəm. 61-ci ildən bəri Kubaya qarşı Amerika sanksiyaları tətbiq edir. Bu sanksiyaların 53 yaşadır, yarım əsrdən çoxdur. Kubada rejim olduğu kimi durur. Yəni sanksiyalar əvəzinə onlar Kuba ilə geniş ticari, iqtisadi, insani əlaqələrə üstünlük versəydilər, mən əminəm ki, Castro'yu yox idi. Amma bunun əvəzinə onlar sanksiyaları əl atdılar və Kuba mühasibə almış qala əhalisinin psixologiyasına uyğun olaraq vahid rəhbər ətrafında sıx birləşdi. İrana qarşı neçə ildir? İran inqilabından 79 ildən bəri indiyəcən sanksiyaları tətbiq edirlər. İranda İslam rejimi möhkəmdir və heç vergiyə də almır. Bəli, müəyyən çətinlikləri var, müəyyən maliyyə çətinlikləri var və s. Amma bu, İranın öz daxili istisalını inkişaf etdirməyə vadar etdi. İndi Rusiyada da deyirlər ki, bu 20 ildə bu dünarası liberal demokratik islahatlar dövründə Sovet dönəmində olan yaranmış bütün sənaye, elmi potensial tarmar edildi. Hər şey oğlandı, ekiblərə ötürüldü. Dələ duzağın cibinə axdı. İndi Rusiya bir dövlət kimi, böyük dövlət kimi yaşamaq üçün məcburdur öz daxili iqtisadi siyasətini dəyişir. Ona görə artıq indi bunu edə biləcəklər, bilməyəcəklər başqa məsələ. Amma ictimai rəydə, iqtisadçılar arasında daxili iqtisadi siyasətini dəyişməsi haqqında ciddi söhbət. Və buna görə açıq yazırlar ki, əgər biz iqtisadi siyasət dəyişsək, onda biz Amerika minnətdar olmalıyıq ki, onlar bu məhvə aparan iqtisadi siyasətdən dönməyə və nəhayət millətin inkişafına yönəlmiş siyasətə dönməyə qayıtmağı vadar etdilər. Ümumiyyətlə, siyasi sanksiyalar dili ilə danışmaq düzgün deyil. Çünki düşünən adamlar görürlər. Rusiya nə eləyib? Rusiya bir dövlətin suveren hüquqlarını pozub, onun ərazisini işğal edib. Ərazi bütövlüyünü pozub. Amerika deyir ki, biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq və onu müdafiə etməyə hazırıq. Və mən sual verirəm, Amerikanın gözü görmür ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü pozulub və onu niyə müdafiə eləmir? Gürcüstan ərazi bütövlüyünü müdafiə eləyir, Moldovanın ərazi bütövlüyünü müdafiə eləyir, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü müdafiə eləyir, Azərbaycankin eləmir. Nəyə üçün, nəyə görə? Və bu suallar hamıda yaranır və belə bu sualların cavabı Amerikaya siyasi qazanc gətirmir, xal gətirmir. Ya bu meyyarlar hamı üçün eyni olmalıdır, ya da heç olmamalıdır.
Zərdüş Əzadən işdik, buyurun.
Onu deyim ki, Kuba niyə ayaqda qala bildi bu sanksiyalara qarşı? Çünki birincisi Kubada tamamilə başqa siyasi sistem idi. Nə qədər biz tənqid etsək də, nə qədər çək ki, Azərbaycanda bu totalitar rejimə doğru meyllər var və s. Bu cür siyasət var. Amma hər halda Azərbaycanda totalitar rejim yoxdur bugün. Avtoritar rejimdir, biraz daha çox sərtlənməyə doğru gedir sözsüz. Amma Azərbaycan Kuba deyir, bu bir. İkincisi, Azərbaycan Avropa Şurasının pis, yaxşı üzvüdür. Azərbaycanın Avropa Birliyinə müəyyən kontaktları, münasibətləri var. Coğrafiyası tamamilə başqadır və çox önəmli bir məqam. Kuba ona görə ilk növbədə ayaqda qala bildi ki, Kubanı SSRİ kimi dəstəkləyən bir ölkə var idi. Arxasında duran ölkə var idi. Bilirsiniz, Kubanın SSRİ-yə və indi də Rusiya var idi. Var. Düzdür, Putin bu yaxınlarda getdi, o borcların böyük bir hissəsini ləğv etdi. Çünki onsuz da onlar o borcları qaytarmaq o iqtidarında, imkanında deyildilər. İndi söhbət bundan gedir ki, istər Gürcüstanın ərazi bütövlüyü məsələsi olsun, istər Moldovanın ərazi bütövlüyü məsələsi olsun, istər Ukraynanın ərazi bütövlüyü məsələsi olsun, istər o cümlədən də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi olsun, bunlar hamısı o cümlədən də Rusiyanın siyasətindən, onun vəziyyətindən asılı olacaq. Əgər sanksiyalarla Rusiyanı çöktürə biləcəklərsə, indi çöktürmək biraz ağır sözdür, sözsüz, amma çöktürmək deyil də,
deyəlim
ki, zəiflətmək, öz başı, öz iqtisadi və siyasi işlərinə qarışsın deyə, yəni Rusiya zəifləsin, Rusiya artıq o böyük geopolitik oyunçu kimi Avrasiya ittifaqı yaradacağım, digər ittifaqlar yaradacağım və s. Bunları düşünməsin, Rusiya daha çox o regional bir dövlətə, regional bir, indi özlərdə Cerjava deyirlər, regional bir ölkəyə çevrilsinlər. Artıq demək olar ki, Rusiya bu regional bir dövlətə çevrilib. Nə olsun indi əlində nüvvə silahı var? Fransanın da əlində nüvvə silahı var, İngiltərənin də əlində nüvvə silahı var. Nə olsun ki? Yəni sadəcə əldə nüvə silahı tutmaqla sən böyük bir geopolitik belə deyə də oyunçu ola bilməzsən. Və sözümü ona gətirirəm ki, Rusiya zəifləsə, Azərbaycan iqtidarını, o cümlədən də post-sovet məkanında olan digər qeyri-demokratik, avtoritar rejimləri dəstəkləyə bilməyəcək. Dəstəyi zəif olacaq. Və bu belə olduğu halda da aydın məsələdir ki, Azərbaycan daxilində və digər post-sovet məkanında olan ölkələrin daxilində müəyyən proseslər baş verə bilər, siyasi açılımlar ola bilər. Və Azərbaycan iqtidarı da buna istəsə də istəməsə də məcbur olacaq, yəni ya özü bu açılımı edəcək, ya imitasiya edəcək. Ya imitasiya edəcək ya da ki, yəni bilirsiniz, Azərbaycan büdcəsi bildiyiniz kimi, yəni neft dən gələn gəlirlərdən asılıdır. Real iqtisadiyyat Azərbaycanda yoxdur. Və dünya bazarında bugün olan neft qiymətləri, mən sizə inandıram ki, böyük ehtimal, indi bunu 100% heç kəs deyə bilməz, amma hər halda trend onu göstərir ki, artıq neft və qaz erası bitibdir və bu qiymətlər artıq 100, 120, 130, 140 civarında olmayacaq. Və bu 2-3 il ərzində real iqtisadiyyat qurmaq, yenidən zavodlar, fabrikalar tikmək, Azərbaycanda istehsalata başlamaq və s. və ilaxır, bunları Azərbaycan iqtidarı edə bilməyəcək. Yəni, bunun olması bu qeyri-mümkündür. Mən şəxsən buna inanmıram. Ona görə, aydın məsələdir ki, yəni neft qiymətindən daha az pullar gələcək. Bunlar büdcəni başlayacaqlar korrektə etməyə, amma neft fondundan o transferlər etməklə neft fondunu əridəcəklər. Və yaxın 2, maksimum 3 il ərzində bu fondu tamamən əridəcəklər. Onda nə baş verəcək? Adı insan bugün deyərim ki, hansısa bir restoranda çalışan bir gənc və yaxud gənclər sabah restoran bağlanandan sonra nə edəcəklər? Harada çalışacaqlar? İndi mən bir restoranı dedim, amma başqa sahələr də var.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu etirazlara səbəb olur.
Əlbəttə etirazlara səbəb. Mən də demirəm, xalq həmən 100 minlərlə çıxacaq meydana və s. Mən bunu demirəm. Amma ola bilsin, bu da baş verəcək. Amma hər halda altdan o tüklərin sözünə deyərdə tepkilər olacaq. Altdan təzyiqlər başlayacaq. Siyasi tələblər səslənməyə başlayacaq və məhz altdan bu gələcək. Bu belə deyərdə bunu mən icad etməmişəm. Bu politoloji bir qanundur.
Azər Qasımın yaxın 2-3 il üçün proqnozlarını eşitdik. Zərifə bölüşürsünüzmü? Yəni hakimiyyət yaxın 2-3 ildə o siyasi açılımlara, islahatlara gedə bilərmi? Vaxtımız məhdudlaşır. Buyurun qısa.
Mən bilmirəm
gedəcək. Sadəcə sual verirəm. Gedə bilərmi?
Dünyada heç nə donmuş olmur, hər şey dəyişir. İşlər avand olsun.
Zərif bəy də eşitdik, artıq vaxtımız yekunlaşır. Mən təşəkkür edirəm. Zərif Şəhzadə idi telefon xəttində politoloq. Onun fikirlərini eşitdik. Azərbay, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz. Və işdən sonra işini burada yekunlaşdırır. Sabah yenidən efirdə olacaq. Növbəti bir saatda isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər saatı proqramı olacaq və həmkarlarımızın bugün parlamentdən gətirdikləri xəbərləri, reportajları dinləyəcəksiniz. Eləcə də dünyada və Azərbaycanda baş verənlərə reaksiyaları burada eşitmək, görmək imkanınız olacaq. Hələlik deyirəm, görüşərik. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Desən təhsil yox, yox,
sən
təhsil
etmə. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdir.
Yox, faizdən, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama, istədiyin vaxt qulaq as.